sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Totombeli bino mpoko elamu mpe boye ebolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America. Epesa mili bino wuto Washington DC epai wapi tokomi ngonga ya 14h30, 21h30 na Goma, pe na ngambo iso ya SA Ekolo Congo Démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe na Luanda. Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean, bazali bongo onzela ya masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili lelo, epesa mili bino na Marius Muhunga. Boyo ka sango to mili bino mpoko ya lelo. Misala mizongeli lelo mokolo mwa mosala moko na ngumba Butembo sima bobomi bato motoba mposo moliki.
Mwa mikakatano elekaki entre bango obumisaki ba soda mibale pai ya banguna misato pe ba koyaki pe lisusu misato na biso bazokaki pe.
Maponami ma mokonzi ya mboka mpe ya bakeli mibeko ya ekolo mpe ya bituka makosalema mokolo mwa le 20 décembre 2023 kolanda manaka seni Commission Electorale Nationale Indépendante ebimisi.
Calendrier wana ezali piège pour l'organisation ba élection bâclée en faveur ya Félix Antoine Tshisekedi en faveur ya régime en place. Biso tolobi tokoki kosala fouate na calendrier wana.
Tokosuki sabongo manaka mabiso ma mpoko ya lelo na bomo misano na masolo na biso na kombo etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino obutu ya lelo, tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke, liboso ete tokoma kuna, tolanda na ino sango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Isango.
Masolo po na buluki kimia na mondi ya ekolo Kongo Demokratike kati na basimba minduki batomboki na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike mabandi lelo na ingumba Nairobi na ekolo Kenya kasi balakisi bilungi ba M23 bazalite balobi babengi samite na bobengi sami bwa bakambi babikolo bia EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est milulu miango mifungwami na Hotel Safari Park Evariste Ndayishimi mukambi ya ekolo Burundi William Ruto ya ekolo Kenya Uru Kenyatta mokonzi ya kala ekolo Kenya Serge Tshibangu mulakisi elungi ya lokumu ya president Tshisekedi balakisi bilungi ba Nations Unies pe baye ba Union Européenne pona Grand Lac pe bazali kozwa esika na milulu miango Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bango bazalaki na visio conference mbula materia ya ekolo Congo Démocratique boyaki kufanda na mesa na masolo na batomboki ba M23 suki bango balongwete na bisika basi bazwa na monyele ekolo Kongo Demokratika. Misalami ya mbongo mizungi laki malimbe malimbe lelo mokolo mwa yambo na mboka Kichanga na teritori ya Masisi pe na Bwito na teritori ya Ruchuru na Ituka ya Nord Kivu lokola mwa kimia emonisami kolanda bafandi babisika biye lubiluliki bayi mampinga FRDC babeta ki masasi mayi mapesa ki bobangi mingi na bafandi babisika biye bayi bakanisa ki eti ezali batomboki ba M23 nde ba kota ki na mboka yango kimia ezali lelo na teritwari ya Ruchuru bisika mampinga FRDC mazalaki kobundisa bayi M23 bato bayi ke bakanisi eti bope misi mandoki pona mwa ntango bosalami kolanda mayema singa maki na bokutani ya bakambi babikulu bia etuka eye na Luanda na Angola omokolo mamisa tumuleki bakambi ba ekolo Rwanda pe RDC bazalaki na bokutani bwango na bakambi basusu ba ituka kolanda bafandi babisika biye mandoki makasi mayoka na maki lobiloleki na groupement kisigiran cheferi bwisha na territoire ya Ruchu kati na batomboki ba M23 na batomboki ba FDLR kasi uto mposo moko bitumba bisalamite na mboka Kibumba. Batomboki tukumineyi ba FNL ya ekolo Burundi bakufi na bondongwani na busangani ya FRDC na mampinga ma ekolo Burundi na etuka ya Sud Kivu esakoli na liyebisi lieutenant Mark Elongo Kiondwa mulobeli ya mampinga ma FRDC na etuka eye ba FNL bazali batomboki ba ekolo Burundi ba ye babundisaka bokonzi bwa Burundi uto mabele ma ekolo Congo Demokratika uto sanza ya mwambe ya mubumoye mampinga ma ekolo Burundi mazali o mabele ma ekolo Congo démocratique pour Kubundisa et longo na ba FRDC batumbuki ba Burundi baye ba katisa na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique. Misalami ya mumbongo mitambwisa maki malembe mingi lelo na site ya Mambasa na etuka ya Ituri sima na bayi société civile ya bisika biye kosenga ville morte tobo tele misami ya misalami so pona kote le mela bozangi bokingi boye bozali na territoire eye ya Mambasa likolo na batomboki ba ADF na basimba minduki mai mai baike. Bayi mumbongo ba bisika biye bazwaki pe mokano ya kobo ya kofuta mpako ya leta mpo na kote limela kaka bozangi bokingi pe kopusa bakambi babisika biye kosala manso pona kozongisa bokingi. Seni misalami ya bosalisi maponami, mibimisaki manaka mama ponami, mazali koya na ekolo Congo démocratique na mubu 2023 mokolo mamposo moleki. Nzo kande mangomba maike matumbuli mingongo miayango pona kopamela bobongisi bwamuibi pembeba esusu. Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. PPRD ya mokonzi ya kala Joseph Kabila au monoko mwa Ferdinand Kambere secrétaire permanent adjoint et Sakuli Etieseni et kokoka kosala maye et lobi na ngonga ebongisite pe manaka maye matali bangote pambate boponami bwa bakambi baseni bosala maki na ndenge ya bosangisi bato bansote MLC Lingumba ya Jean-Pierre Bemba et Sengi na bayi mboka komikomisa mingi koleka pona kolingele na mapo ami na tina ya kopona bakambi balobi nzokande nouvel élan ya ministre wa yambo ya kala ekolo Congo démocratique Adolphe Muzito Moyili Ngumba Lamuka Isakuli na monoko ya Albert Mukulubundu kala kamo kondi ya parti eye ete manaka maye seni bimisi mazali pona kupesa nzela na Union Sacrée PFCC kuyiba maponami na 2023. UDPS Lingomba ya mokonze ekolo esakoli na ngambo na yango ete manaka maye seni ebimisi mazali malamu penza pe mazali kulakisa na polele makanisi malamu mamokonzi wa ekolo ya kosalisa maponami na ndenge esengeli.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse. Misala mizongeli lelo mokolo ma mosala moko na ngumba Butembo sima ya bobomi ya bato motoba mposo moleki kati na bango lieutenant colonel ya mampinga ma ekolo Congo démocratique pe ba garde du corps na yeba balé tolanda bolai na Ericas Moisi.
Izalinda ku lieutenant colonel Jules bita simwe nde epai ba simba mindu ki baye bamoni kozala ba mai mai babundisa ki nsima na bubu mami bwelongo na basoda baba zalaki kobatela ye masasi mabeta ki moe bumba na nguba Butembo mokolo wa mosala moleki mondele mboka ya Butembo mwa baekiteli alobi misala mizongi lelo tozwaki maloba mwa baekiteli
mwa mikakatano elekaki entre bango tobumisaki ba soda mibale bo epai ya banguna misato pe bakweyaki pe lisusu misato na biso bazokaki pe nde yango wana epesaki mwa mbaimbai na kati ya mboka mwa masasi elelaki mpona kozongisa kimia okati ya mboka Butembo. Oye tokosenga na bandeko na biso kimia ezonga, kimia ezonga po mboka batonga yango na kati ya kimia. Soki kimia ezali te isale kosale mate, développement pe kosale mate.
Mondele mboka Butembo abiangi bafandi kosunga bakonzi mpe misale mia bokengi butu mpe moyi toyoka lisusu mwa baekiteli
yango wana tozali kosenga na bandeko banso baye bazali kolanda biso bazongisa mitema nsima po ete batia mai na okati ya ba popo na bango po kimia ezonga na kati ya mboka.
Lingomba Lucha o ekolo Congo démocratique ongambo na yango epameli liwa ya lieutenant colonel ibita simwe esepeli mpe na bobandisi misala mia botie yo kimia tolanda moko ya bayi Lucha Clovis Mutsuva.
Tozokondane yango po eza vraiment acte moko incivique meme si mutu asali mabe esengeli te tozwa minduki po toya koregle ba compte soki oza na probleme na mutu justice eza même si ezana ba problème yango pe ezana ba problème mais esengeli tozala na courage akokende na justice po justice est tracé biso donc to condamner vraiment acte ya batu oyo biso to yebi bango te bao ba sali eloko wana batie un officier militaire et puis ba crépité ba balle batie psychose na ville ya Butembo mais sikoyo aussi to condamner comportement ba militaire même si muto aye a provoqué bino bino boza ba militaire boza formé pona makambo wana boza ba professionnel boko kiko kende ko tirer ba balle na hôpital
Butembo mikolumie ezali kutungisama mingi na basimba minduki maimai. Erikas Mwisi, Beni, pour la loi de l'Amérique.
Merci mingi, Erikas Mwisi. Maponami, maamo kondiamboka, pe abakelimi beko ya ekolo, pe abituka, makosale maamo kolomwa le 20 décembre 2022, kolandabana kamaseni, Commission électorale nationale indépendante, to misala, miabo, salisi maponami, na ekolo Congo démocratique, et bimisaki manaka, na maponami mokolomwa mposo moleki, pona baye opposition, et kozala pasi po ete seni, et to sa manaka, mana, kolanda, na buku likonzi, nzokande, na ngambo ya majorité, bandimisami ete, maponami, makosale ma malamu, to landabulai ya masango eye, na Nathalie Sekabouro Simorabie.
Commission électorale nationale indépendante CENI na manaka mama ponami et sa koliete bobandi misala mia bo commission kombo ya baponi to opération ya enrôlement ya ba électeur na bamposo mokoya engebene na manaka mango misala miye mikoza mikolon tukulibwa kobanda sanza ya zomi na mibale ya 2022 kino ya misato ya 2023 pona bayi opposition manaka mana mazali kotali saete maponomi makoza ata mokete ya bonsomi ya bato to ya pole mpe demokratiki elobi Jean Serge Chiba moko na balobeli ya PPRD lingomba ya politiki ya mokambi ya ekolo ya kala Joseph Kabila Jean Serge Chiba abakisi le suswete ezali lolenge moko etiami pona kobongisa moyibi na maponomi toyoka Jean Serge Chiba
mezo ba data ngo ye atie kozali ko mona ke asali yango de manière fantaisiste asali de manière y a qu'on floue population donc calendrier wana et ça piège pour l'organisation de l'élection bâclée en faveur de Félix Antoine Tshisekedi en faveur du régime en place biso tolobi to koki ko sala fouaté na calendrier wana parce que les jalons jetés na matière au Italie démocratie na matière au Italie élection et ça ba jalon ya mabé les fondations et ça qui ya mabé nyonso ko bimana suite ya fondation mabe et kozala kaka maya mabe
na ngambo ya coalition la muka ya Martin Fayulu bakani kopesa maloba mabango omokolo mwa lobby na likambo litali manaka ya maponami kasi pona mokambi ya ADD Congo Prince Epenge kosangisa maponomi manso manei etali si lolenge nini mokambi ya seni azali kobongisa mobulu makasi toyoka Prince Epenge
ye aliko decide ye mei lolenge nini ya maponomi kezala minei élection présidentielle, élection législative nationale, législative provinciale, pe municipale, namboka oyo batubana difficulté ya kotanga, namboka oyo 80% ba congolais ba yali na ba zone rurale oyo ku réalité na ba machine électronique carte élection mokolomoko et ali kokoso. Pona nini ye aviko décider le quoi na commune zamba maponomi ba congolais diaspora oyo ba ko voter na oyo ba ko voter te. Et sengeli pe koyoka via ba parti politika o ba kena na competition. Azali ko decide yemoko kakana ba tuinyo sacré. FCC ba yalite, la muka ba yalite, ali ko decide kakana nyo sacré. Alors que toi ina trois grandes plateformes politika o yali, coalition la muka, inyo sacré na FCC. Pona yango to lobby na la muka te, et sengeli to luka consensus boyokani, mikolomi bale e alie bele,
UDPS, lingomba ya politiki li ya mokondi ya mboka, na maloba ma maître Richard Mpinda, moko ya balobeli bayango, azali na elikia ete, maponami makosale mana sanza ya zomi ya mibale ya mobu moye. Mozaliko ya mpe, atalisi makamu masika, seni, etie, mpote, bokomisi ya nkombo ya baponi, bosalema na lombangu pe malamu. Tola ndambongo, maître Richard Mpinda ya UDPS.
Mokonzi ya seni amemi ba innovation, c'est-à-dire lolenge ya sika ya kosala po makambo ekende na lombango nyonso. Na kati na ba innovation wana, tolobi na bango tolobi, lelo boye, soki obimisi kaka numéro ya carte na yo ya kala bako kucheke kaka boye boum babimisi liyo carte oyo ya sika ezozo batu moins de 5 minutes c'est à dire que na kosala ya mbango wana ezali déjà ko palier na problème oyo ya temps o bango bazali proposé mingi pe lisusu lokola mais lelo boye mokonzi ya seni na mayele loso oyo yatie na kati wana aseni na moto oyo baza na telefone lelo boye internet eza na bato nyonso application ezali na niveau ya seni ozwi application wana ozwi identité na yo nyonso oyo esengeli yo tia mpona makoki ya enrolement otindi ntango okómaka suplace obimisi elongi na yo tokómbono bakamati bapesi yo kati na yo
maître richard mpinda asengi mpe na bana mboka komilengele mpe komibongisa mpona kokomisa nkombo na ntina ya kopona bokomisi nkombo boye bokobanda kala mingi te mpona kopesa na bonsomi bakambi Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Lokola to lakaki bino tokomi na ngonga eye bo mikolo miso miyambo tolanda kama nakama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango mpona koyeba basango nyonso ya Masano omolongo tokomi na ngonga yango tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022, Bikolobia Afrika Bibimisi Bilongina Yango, na deuxième journée, Maroc, Sénégal, na Ghana, ba mitié na Esika Yamo Malamu, Kasi Kosengela, Kozela, troisième journée, Atako Pona Cameroun, Pe na Tunisie, Tokomanyola Yango, Awa, Namo Kambia, Lispede, Maître Alain Makengo. Na judo, babundi babale ya Ekolo Congo Démocratique, Bazongi Mboka, Nambano, na Open ya Maroc. Yangonde sango tokopesa bino na Etando ya Masano lelo, losako na bino banso pe boyi bolamu na Etando ya Masano ya lelo. Mondial Qatar 2022, simana kozanga elonga na mokolo mwayambo bikolo bya Afrika bilakisi bilongi na yango na e deuxième journée tuna mokolo mibale lobi Maroc betaki Belgique 2-0 Sénégal mokolo moko yambo na yango elunga ki Qatar 3-1 Cameroun de Kaboli 3-3 na Serbie Ghana pe ezali na nzela malamu mpona kolobela yango tu yambi bongo wutu Kinshasa mokambi ya Lisped Ligue Sportive pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme Maître Alain Makengo.
Donc, il y a des gens qui ont mené à 3-1, à 3 buts partout. Donc, c'est que moral équipe est allée malamou. Donc, il y a une équipe de Cameroun, la Betaki, Makati, mais chance, ils allaient écouter la bangote, la Serbe, ils allaient un peu expérimenter, ils allaient la faiblesse, et la Camerounais, ils allaient avoir 3 buts, Cameroun, ils allaient avoir 3 buts. Alors l'équipe monte à Makati, il y a moins la zone qui n'a pas trois buts partout.
Pas vu, il est vraiment galiboso donc point moko. Casino match à Suka et que ça tout le bar déterminant. Barbet en a Brésilio, Canici chance avant que Zanini.
Andela la Coupe du Monde, Cameroun a coupé un équipe à Makati Amérique. Il n'est bien à 90 je crois. Cameroun a gagné à Argentine un match à 1-0. Mais à Betarana Brésil, à Coupara Brésil, le Brésil a fait gagner Bango dans la compétition pour la Coupe du Monde. A gagné à Colombie, l'équipe américaine. Donc Cameroun a coquipé. Pour ça, la paix explosée, tout le monde était Maroc, a fait l'exploit de Belgique. C'est bien été match à Souka, d'aller contre Brésil. Brésil est allé vraiment équipe dans la sommet. Le football mondial, donc on a des joueurs qui sont là. Cameroun peut se laisser faire taire. Il y a l'équipe européenne qui est regorgée par la grande, le niveau staff, on a vraiment fait la carte de terrain. Contre le Brésil, il y a un match mouvement à Makati. Le football, il y a mathématique. Il y a un gagné le Brésil, donc il y a un gagné.
Tu as dit que Neymar a vimba qui est le colo, a kobeta teti, le match à la coupe, il y a un gagné. Voilà, mais l'équipe nous soupe, il y a Maroc, Toloba, Ecole Congo Démocratique, ce que police qui Maroc n'a pas éliminatoire, mais Maroc, Belgique, c'est l'exploit.
Bon, exploit, oui, mais au côté la, côté l'évolution, développement du sport dans Maroc, puisque que Naming Maroc, que Naming Maroc, tout le monde a beaucoup quand même basé développer sur le plan sport, la structure. On a surtout normalement dans Maroc qu'on gagne Belgique, et ça aucun moment parce que bah on s'est préparé, bah s'est préparé ma casse. Nambo quand on a bango atteint, bah gagner un bisou même si bah tout le monde peut gagner bango, mais Maroc vraiment a préparé ça là, la candidat à la Coupe du Monde. Donc c'est que les pays Maroc déjà bah s'est préparé en haut déjà, et puis alors bah je remonte la qualité. On a eu un circuit au moins en Maroc à battre Belgique. Au moins, il y a eu un match Maroc. Après une minute d'observation, donc à Barot, le Barman, il y a eu un thème avant. À surprendre Belgique dès l'entame, il y a un match. Il y a eu un match qui a découragé. Alors, la seule équipe, l'équipe africaine, on a eu un tina sous, comme on a eu un tina bataille additionnelle. Donc, dans la morale, ma casse équipe à Maroc. Maroc, ça a eu un
Belgique,
il y a eu un poli contre Belgique, à poli contre Croatie 4-1. Tu le mets la gauche pour la mythique à la 4e match. Je te dis que balle et la balle est en train de monter. La gauche est un peu surprise. Il va gagner le Maroc. Mon balle est dans ma camounaon. Statistiquement, Maroc n'est pas au bêta. Je ne crois pas qu'on s'est laissé faire contre Canada. Et puis Canada, il n'a plus rien à donner. Mais l'équipe en est en train de se faire pour honneur. Pour honneur, en tout cas, ils vont mettre les bouchées doubles pour ne pas avoir de 0 point dans le tournoi.
Na groupe D Tunisie ezali na mokila et si ezui epoli mbala mibale et chance na mangue ezali na mokuse penza
Tunisie na mo chance na mokie parce que ba rate ki match na mangue mbale contre Australie
équipe o ezali mwana toloba bazota la mingi ya Afrique ezali siko Sénégal mais ezali ngope na position ya misa tukaka et longi match moko mais na groupe na bango toza na Pays-Bas o eza na 4 points, Équateur ba obita na Sénégal eza na 4 points, siko Sénégal eza na 3e position et chance eza ni
Sénégal ya ngoza champion d'Afrique. Bon a roulé quand même à se maintenir parce que le coup mo Afrique eza na mabuko na ye. Bon akuta na pene Équateur na match ya suka Équateur pe azali va en coupe kala ti siko Équateur ba na meilleur buteur ya Coupe du Monde la déjà na 4 buts donc chaque match bazoko gagner et puis bazoko Alors, le Sénégal, la seule équipe à gagner, l'équipe faible, peut-être autre équipe faible, toujours, c'est le Qatar. Mais surtout, l'équipe porte pour Luana et l'Équateur. Alors, l'Équateur, les autres, ils ont joué, talent mourir à Makassi. Bon, Sénégal paye à Zamakassi. Donc, chance, c'est 50-50 entre Sénégal et l'Équateur. Mais il faut mettre avant avec Kenge Ming parce que. Ceux qui va kayikara ngulu ngulu bosoming na ba contre attaque ba ozala ba zamia ni plus gardien na Sénégal pe azala ma très concentré na match a boyé hier mo ba irela Mikel kala kala et ozala mbeba mi bonne équipe ya Sénégal
ezala ki mo kambi ya Lisbeth maître Alain Makengo nzokande Sénégal ekobeta lobi match ya suka ya ba groupe na Équateur vado yamba yamba atambusaki lobeli na ye na Kinshasa kati na bayi Sénégal na engumba ye tulanda
esengelami na Sénégal kolonga kondongwana na ye ya lobi mokolo ya mardi na Équateur mpona komipesa esika na 8e de finale ya Coupe du Monde sima ya kolonga na ye mingete misato na moko Qatar nde ezongisaki elikya epai ya bayi Sénégal eye basalaka mwa mombongo na engumba Kinshasa lokola Aboubakar Sidi oyo abandi ete kopola ya match ya liboso ezalaki bongo kaka mwa erreur moke.
Oui, assez peli ma casse, hein, parce que Sénégal a bêti contre pays organisateur, Qatar, a bêti 3-1. Et en plus, première victoire pays africain de la compétition. Vraiment assez peli ma casse, oui, pour les Lions de la Teranga.
Aboubakar, a bandi peli si souhaité, que l'on a Sénégal, et pour à Qatar, et pour ça qui est Sengo, na Afrika Mobimba.
Assez peli Yoso, hein, Afrique et Yoso, assez peli Sénégal, a joué un bon match, franchement, assez peli ma casse.
Na kondongana ye tikali na Équateur, Diallo pe Moussa abazali na elikya ete Sénégal akolonga Équateur pe akozwa esika na 8e de finale.
Etikali Équateur, inshallah le mardi zobeta Équateur na Sénégal, mais azana confiance Sénégal zoleka.
Tokoleka inshallah.
Sénégal obeta ye otokan to mené Équateur.
Ah mené evite me to mené ka.
Tokoleka ka Équateur.
Sadio Mane ako beta te na Senegal na Coupe du Monde ye po azoka ki mwa mpota na motuna ya koyeba ete soki Sadio Mane azali penza ko zanga na Senegal ndeba ya noliboye.
Sadio Mane izate handicap izali me muke me zor awa za confiance. Ils vont jouer pour Sadio Mane, pour la nation africaine.
Senegal azaka ka bie me, to ebi place na ependa iloko izangi kuna. Me, to beta na ngo bie.
Po na Mamadou Diallo atako Sadio Mane ako beta te Senegal azali na basani ya malonga kasi soki kipe azalaki elinga ki ezalaka kamalamu.
Sajumane izo beta te me, même soki Sajumane izate, Senegal azana in bon effectif. Sajumane izali wana izabe me, soki Sajumane deza azana problem muke kaka.
Esengeli bongo ko iba ete, Senegal azali kaka na bo senga ya kolonga liboso ya Equateur po azwa bongo nzela na wutiam de finale ya Coupe du Monde eye ezali bongo kondongana na mboka Qatar.
Na judo babundi babali ya ikolo Kongo Demokratike bazongi mboka namba no na Open ya Cameroon tulanda sango na Valdo Yamba Yamba.
Atleti mibale ya Kongo Demokratiki bazonga kina mboka na bambano mibale ya Open ya judo e salima kina mboka Cameroon. Epai ya mibali na kategori ya moins de 60 kilo kisoka alonga kimbano ya wolo oye ezalaki na bopetete.
Na bundi lo wana 4 atletes un peu différent donc il a eu facilité donc complètement libanda complètement national libanda doit être facilité donc faut ça la travail donc faut ça point et sera beaucoup de sacrifices y'a pas facilité pour réussir donc côté le malin la première position ça facilite la compétition libanda.
Nangambo ya basi na catégorie ya moins de 78 kilos sona azwa kikaka mbano ya bronze atako pona ye compétition ezala ki penza makasite
ya ki facile mais ndé na perdre finale nanga ya na monongo mistake
na yango sona singi kaka komilengele malamu yango ekusunga ye kozwa mbano ya wolo lokola ndeko na ye ya mobali
ma maître ba cadre iso suka makasi beaucoup d'entraînement na ozwa finale or wana o ndenge ndeko na mbali daso obeti ndenga zwi finale or besi ngapi ndenga ozwa or wana
bo singa ya sona nde eyokani epa ya ba kambi ya coordination ya federation ya judo po ete na lisungi na bango nde mokambi tope entraîneur Dadi Bakoene ya vanda kanamboka France azali 4e dani na judo auti ko silisa ko pesa mateya na enguma Kinshasa na tina ya boluki ko tombola ba technique ya ba judoka ya Congo.
Objectif veli ba judoka na biso ya local bazo ba mata niveau moi performance ya haut niveau parce que tous ana ba athlète na national équipe nationale ba kena obunda ba compétiteur haut niveau mais il faut que le travail suit derrière pour tous ala tout le monde ba résultat
te ezali penza motu ya pona sona pe kisoka oyo bazanga kite komi pesa penza makasi
tache oza pena bien pona nga pona evolution ya judo ya RDC e ba sega sou implice ya ebele stage oyo donanga mwa ko negliger yango mais na dans la coach la kati ya pla stage mo professionnel pona biso ba toto na mo ba judo libanda za pla bien pona biso sol debout donc surtout biso ya RDC dans la problème au sol tant tout stage fongo biso mayele ya ebele
c'est important ko na mon disu ndina yesu stage na bénéficier. Merci pour la maître wa uchi libanda mboka uchi France te dadi ayo pesa biso sou stage donc ça la biso bien donc la senti pena que na komi sou pepele l'équilibre moi ya bien
pona dadi bakoene matea ye ezali pona kosunga pe lisusu bakambi to pe ba entraîneur ya Congo démocratique ko ye ko la lolenge judo ezali mokolo sima ya mikolo ko bongwana
bande ko bali ba pesa entraînement bien mais judo pe ba ça elle wa mise à jour parce qu'il y a des réglementations si que kota ba mouvement mso bazolonga mso ba bakisa système ya travail ya entraîneur ko varier pe ya on la meka ko me maman expertise nanga bande ko bali wa ba entraîneur ba mona méthodologie entraînement comme ça ba on ba ko élargir ba mema système entraînement exigence internationale et comment mis en place à niveau local.
Et Sengeli Bongo koyeba ete na mateya na ye Dadi Bakoene atalisaki ba judoka na bakambi na bango lolenge nini ya kosalela ntango to pe récupération sima ya komipesa penza makasi.
Matondo mingi Valdo Yamba Yamba. Suka ye tando ya masono na biso yangoyo, matondo mingi na bino banso, matondo mingi pe na Valdo Yamba Yamba, pe na maître Alain Makengo baye, ba sungi biso na sango eye. Boko bakolanda manaka malulaka la Amerika, ngai kumbu na ngai edi sango.
Merci Mingi Edi Sango na Valdo Yambayamba pona masolo na biso etando ya masano ya mokolo malelo totoni bino botoni tonanda ka masolo ma emikolo miso mia yambo na ngonga eye na Vewa Lingala poiba ete bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC bokoki kokoba kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com ce que bozali na Facebook obosa na pété ko like page na biso Facebook Vewa Lingala parce qu'on a biso mutu ya lelo ezalaki misola misala mizongeli lelo mokolo mwa mosala moko na engumba Butembo sima bobomi ya bato motoba mposo moliki pe maponami ma mokonzi wa mboka pe bakelimi beko ya ekolo Congo démocratique pe bituka bisusu bikosalema o mokolo mwa le 20 décembre 2023 kolanda manaka maye seni abimisi seni ezali commission électorale nationale indépendante tokomi bongo na suka ya basango eye to bombela kino o mokolo.